Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs rašinėsiu. Esu šios laidos vedėja Laura Dabulytė ir šiandien noriu kalbinti laidoje Marių Vaščegą, kuris yra Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas. Mariu, sveiki.
Sveiki.
Ir tuoj paaiškinsiu, ką jūs čia veikiate, ne? Mariu sako, o ko tu manęs klausi, Laura? Tai laida apie viešąjį kalbėjimą. Tai laida apie tai, kaip žmonėms, kurie mūsų klauso dabar, parodyti, kad būti... Duoti interviu žurnalistams, būtent didelių scenų, būti renginiuose, kuriuose reikia pristatyti Lietuvą, būti tiems, kurie turi protokolą laikytis kaip sustyguota. Įmanoma, galima ir jūsų pavyzdys tai rodo, kad dar ir puikiai galima tai daryti. Tai komplimentai, Mariau, pirmiausia, galiu iš toje laidoje komplimentai žurstytis. Kaip pats jaučiatės komunikuodamas?
Na, komunikacija yra tikrai sudedamoji to, ką aš darau dalis. Komunikacija čia, na, anksčiau, žinot, buvo tokių pasvarsimų, va, ypatingai iš europinės komunikacijos pusės, kad, nu, tai va, čia priėmėme kažkokį tai komisijos pasiūlymą ir čia jau darbas pasibaigęs, toliau viskas savieigai turėtų būti palikta, bet dabar visi puikiai suprantame, kad komunikacija yra to paties proceso antra dalis, kuri nemažiau svarbesnė negu ta pirmoji dalis, kol čia visi tarėsi, galvojo, kalbėjo ir panašėjo, tada jau periname į antrą dalį.
Auditorijos kitos tiesiog, ar ne?
Tiesiog kitos auditorijos.
Taip. Ja. Kaip tai vyksta? Vat, iš kur pats mokėtės komunikacijos?
Na, man atrodo, toks natūralus dalykas, kažkaip mokytis aš juos atskirai niekur ir nesimokiau, tiesą sakant.
Aha, jokių viešojo kalbėjimo kursų nebuvo.
Na, kažkokių tokių gal ir kažkiek vieną kitą, nu, būna pačioje Europos komisijoje ten tokių kursų vidinių, trumpų, gal su tipsais ir panašiai, bet jie daugiau tokiai eigoje, ne, kai jau tu pradedi komunikuoti ir jeigu kyla kažkokių klausimų ar nedrasu galbūt kažkurios, ar nežinai kažkokio feedbacko, neturi tokio atsakomojo ryšio, tai jie padeda, na, truputėlį pajusti ir padeda galbūt kažkiek tai koreguoti, bet šiaip atskirų kažkokių tai mokslų komunikacinių tikrai neturėjau.
O kas yra tada tie grįžtamojo ryšio dalintojai? Vat kaip tokį, vis tiek, pačioje Europos komisija, ar ne, daug teko būti. Kas tas yra, kad vienas kitam, žinai, taip petys į petį gali pasakyti, tokia gera kalba buvo, arba nu šiandien kaip gerai pakalbėjai. Ar yra toksai, pavyzdžiui, tarp jūsų pačių pasidalinimas, žinojimas, kada yra geriau, blogiau, ar pats, vat, pavyzdžiui, asmeniškai jaučiat, kad šiandien kažkaip nesišnekėjo, ar priešingai, pavyzdžiui?
Būna toksai dalykas, bet man atrodo, kad jisai susijęs daugiau su gal nuotaika tos dienos, nes iš tikrųjų dažnai taip atsitinka, kad atrodo, jog galbūt neypatingai gerai pakalbėjai, o vat štai kaip tik grįžtamasis ryšys, kad viskas yra gerai. Ir atvirkščiai gali būti, jeigu jau galvoji, kad labai jau viskas gerai, tai tada žinok, kad neypatingai gerai. Beje, tas pats taikoma ir derybose. Jeigu galvoji, kad viskas beprotiškai gerai eina, na, diplomatinėse derybose, tada iš tikrųjų greičiausiai nelabai gerai eina, tai vat turėti šiek tiek kažkokio tai tokio po, mano galva, po komunikacinių veiksmų, po kažkokio viešojo kalbėjimo, šiek tiek nepasitenkinimo tuo, kas ir pagalvojimo, kad va čia galėjau, ar čia galėjau geriau, tai yra labai sveika ir jisai kaip taisyklė yra ženklas, jog visai gal ir neblogai gavosi, tiesą sakant. Bet jeigu kalbėti apie pačias Europos institucijas, tai reikia nepamiršti, kad Europos komisijoje, ar ne, komisarai, komisijos vadovė, na, jie yra ryškiausi dažnai Europos politikai. Ir čia jau tu gali kalbų meno sakymo iš jų mokytis ir oratorystės ir vertinti ir jausti ir žiūrėti ir ypatingai, kai dabar turime, na, tikrai neįlinę, sakyčiau, oratorę Uršulę von der Leyen, tai čia jos... tos vadinamosios State of the Union, kiekvieną rugsėjį sakomos kalbos, kurios yra apie būklę Europos Sąjungos, jos yra tiesiog, mano galva, na, gražios tokios tikros geros oratorystės pavyzdys, kas galbūt ne visuomet būdavo įprasta europinėme lauke. Nacionalinėje politikoje taip, bet europinėme lauke šiek tiek mažiau. Tai vat, ji, man atrodo, užkelia kartelę ir čia gal geriausių pavyzdžių tampa.
Kiek žinot, užkulisius viso tų kalbų? Ar ji pati jas rašo?
Tai Visuomet kiekvienoje viešojoje diplomatijoje, ir čia yra viešoji diplomatija, ar ne, kiekvienoje viešojoje diplomatijoje tu turi komandos darbą. Tai niekuomet nebūna vieno žmogaus darbas. Ir komandos darbe be abejo įsideda viskas ir tie, kurie padeda prie kalbos, kurie, na, kažkokių tai idėjų galbūt duoda pačiai tai kalbai, bet galiausiai, be jokios abejonės, tai visuomet yra kiekviena gera kalba. Aš esu įsitikinęs, net ir tais atvejais, kai nežinau užkulisių šiuo atveju, žinau, bet kiekvienoje geroje kalboje turi būti begalinis indėlis paties kalbėtojo, paties oratoriaus.
Kaip tai galima padaryti? Tu gauni kalbą, pavyzdžiui, iš tų žmonių, iš savo komandos. Gali perti prie jūsų asmeninio pavyzdžio, kad jūs gaunate gairės, gal net labai konkretų tekstą, kurį būtų galima sakyti, ir vis tiek jį per save pervedat, ar ne?
Tai be jokios abejonės, visų pirma, na, kiekvienas turi savo stilių, kiekvienas, tu turi jausti, kokia yra tavo auditorija, ir, na, dėl tos priežasties dažnai ten tų pakeitimų yra daug ir eilėjų, ir galiausiai tos pačios didžiosios kalbos, jos parengiamos, na, ne vienu prisėdimu toli gražu, ir prie teksto yra dirbama labai daug, ir galbūt nuo pirmojo iki paskutinio varianto ten yra, nu, iš esmės viskas beveik pasikeitė, 80% gali būti pasikeitę.
Tai sako, kad vienai minutei kalbos reikia 90 minučių pasiruošimo. Yra toks posakis. O gal galit, vis tiek klausytojom labai labai įdomu, o kaip tas vyksta, pavyzdžiui, jeigu jau pačiam tenka rašyti kalbą, ar ne, gal net redaguoti jau tas etapas. Kas yra va tie geriausi būdai, ką esat tokio atradęs, kas labai labai tinka? Nebūti pavargusiu, žinau tikrai, šitas labai veikia.
Na, man atrodo, kad lengviausia ir turbūt efektyviausia, jeigu turi galvoje jau, na, susidėlioji tokią struktūrą, ar ne, ten 5 punktai, kurie yra svarbiausi ir aplink kuriuos ten, tarkime, viskas stovės. Na, čia priklauso turbūt nuo ilgio, ar 3 punktai, ar kažkeli tai punktai, ir būtent iš to, ir paskui aplink tuos punktus ten kažkaip tai ir dėlioji su pavyzdžiais, su gal kažkokiom tai analogijom, dar kitais dalykais, tai toks turbūt gal yra prieimas vienas iš efektyviausių, tik tai toli gražu ne kiekvienas iki pavykstantis, nes galbūt paskui paaiškėja, kad na, jauti, kad gal ne visiškai tie punktai, tai tada juos vėl kažkaip kitaip perrašyti. Aš tiesą sakant, net nežinau, ar yra praktikoje, teorijoje gerų kažkokių tai tipsų, kaip tas turėtų būti daroma efektyviausiai.
Šiaip yra, tikrai yra, tik tai aš dėl to ir klausiu, nes man atrodo, kad tų kalbų tiek daug yra, nu, man atrodo, per mėnesį tenka pačiam pasakyti, nežinau, nu, tikrai 5 kalbų tikrai, manau.
Nu, tikrai tenka.
Taip, o dar pridėkim tai, kiek yra komentavimo žiniasklaidai, kiek yra atidarimo renginių, dar kažkokių labai labai daug tų tokių, tiesiog labai daug viešojo kalbėjimo.
Be jokios abejonės, tai jo, iš tiesų galbūt, vat, kad visa tai įvyktų greičiau pasirengimas, tai svarbiausia turėti kažkokį tai vat jau planą, rėmą, apie ką, kokios yra žinutės, nes vis dėlto tu kalbėjai apie žinutės, ar ne, ir kokias tu nori pasakyti, jeigu tu gali, beje, Twitteris yra labai toks patogus dalykas, kuris reiškia 140 ženklų, ir tu turi pasakyti žinutę, nu va, o paskui jau iš tos žinutės kažkas tai gali gimti ir daugiau, žinoma, bet svarbiausia žinutė, ar ne, na ir be jokios abejonės, turi būti viešas kalbėjimas, nėra kažkaip tai autonomiškas dalykas, jis gimsta iš politinių procesų, jis gimsta iš, tarkime, Europos Sąjungos aktyvumo vienoje, antroje, trečioje srityje, ir jau ten yra eilė žinučių, kurios yra svarbios, ir labai dažnai auditorijos nežino to, galbūt ten Briuselyje žinojimo lygmuo yra vienoks, bet labai natūraliai sostinėse jau tas žinojimo lygmuo yra kitoks, nes paprasčiausiai kitokiojame gyvena žmonės kitokioje aplinkoje, ir galbūt natūraliai mažiau domisi iš principo europinė politika, o galbūt netgi mažiau turi, na, kažkokio tokio reportinimo, ar žurnalistai mažiau apie tai kalba. Mm-hmm. Va, šiai dienai mes turime Briuselyje puikių žurnalistų, bet ilgą laiką neturėjome visiškai ir dėl to kartais na, kalbėjimas apie Europą Lietuvoje yra pakankamai seklus ir dėl to...
Kaip mes sakom, verstinis.
Su kiekviena kalba stengiasi jį kažkaip tai išplėsti, padaryti tą debatą labiau europietišku.
Bet aš čia priminsiu klausytojam, kad studijoje Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Veščega, bet ką noriu pasakyti, kad tai ir jaučiasi, Mariau, jūsų, kaip čia, matosi, kokio tikslo siekiate. Ir, pavyzdžiui, nors jau birželio pirmoji, ar ne, kai mūsų laida transliuojama, jūsų Europos egzaminas, kurį laikė daugiau negu 60 tūkstančių žmonių, rodo, kad ta tokį patirk Europą, jūs turite kaip žinutę savo, kurios siekiate. Tai man labai patiko, kad mes kalbėjom apie rėmą, kurio reikia, ne? Tai kiek tų žinučių sudėliosiu, bet vis tik ir tą tokį pamatą. Tai ką aš čia darau su tuo dabar savo kalbėjimu? Ką kiekvieną kartą skirtingai auditorijai noriu, kad pasiliktų kažkas? Tai aš pati, pavyzdžiui, iš jūsų tai, ką girdžiu, aš tokį girdžiu tokį paprastumo įvedimą. Kad čia kaip... Įmanoma ten suprasti dalykus. Žinai, jie tiek mums reikalingi ir naudingi, kad juos tikrai įmanoma suprasti, jeigu vat jūs išgirsit, kaip mes kalbame.
Taip.
Pataikau kiek nors.
Jo, tai paprastumas be abejo čia gal toks na, turinio perteikimo dalykas, bet iš principo kokios yra žinutės ir aš kiekvienas iki, na, kas yra Europos komisijos atstovybė. Tai yra iš principo ambasada. Tai mes esame ausis, akis Europos komisijos ir balsas lygiai taip pat. Bet jau kai mes kalbam apie balsą, mes turim gana specifinę funkciją. Specifinę, na, ir platesnę negu įprastos ambasados, nes Europa yra šiai dienai beveik visur, beveik kiekviename veiksme. Tai vat noras kiekvienas iki ir tikslas, jeigu taip privesti prie kiekvienos kalbos, prie kiekvienos viešojo kalbėjimo intervencijos yra susijęs su tuo, kad padaryti tą diskusiją labiau europietišką. Galbūt paimti, pasižiūrėti, kaip yra kitose Europos Sąjungos šalyse. Galbūt įsivertinti, o kaip kiti galėtų žiūrėti, kaip tą pačią problemą matytų kokie nors portugalai arba prancūzai, arba kaip ta problema matosi Briuselėje ir atrodo. Kaip tai susišaukia su lietuviais, nes na, mes pamirštame, kai diskutuojame, kad taip pat esame europiečiai, tokie kaip ir atsimenam, bet kartu ir pamirštame natūraliai. Tai štai toks tikslas, bet aišku, kad paprastumas labai labai reikalingas, tai nėra labai lengva ir nėra labai paprasta. Paprastumą pasiekti nelabai paprasta, o koks...
Bet taip yra, bet jo. Būti paprastu yra labai sudėtinga.
Jo, tai nes šiai dienai informacijos yra be galo daug, balsų turime tokią visišką kakofoniją iš visų pusių, ar ne, ir kad tave išgirstų, kad tave kažkaip tai pamatytų, kad įvertintų žinutę, kad ją pasimtų kažką iš jos, tu turi būti, na, kaip minimum paprastas. Antra, kas dar sudėtingiau, ypač su politinėmis žinutėmis, turi būti kažkoksai, tai kažko truputėlį išsitikti. Skirtinis, tai čia tas irgi gana didelis iššūkis.
Ką žmonės mini apie jūsų išskirtinumą? Ką kaip įsivaizduojat?
Oi, tiesą sakant, aš kažkaip niekada nevertinu, kad mes darome kažkokį labai išskirtinį dalyką. Mes, na, kartais pasiseka pasiekti išskirtinių rezultatų. Jūs paminėjote Europos egzaminą, iš tikrųjų šių metų rezultatas, kad būtent gegužės 9 dieną 67 tūkstančiai žmonių Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, beje, mes taip pat jį turėjome ir ukrainiečių kalbą šiemet, ir buvo keli šimtai ukrainiečių, kurie laikė. Tai, kad jie laikė tą egzaminą būtent gegužės 9 dieną, man atrodo, viena gražiausių galimybių, na, paminėti Europos dieną ir prisiminti, nes yra konkuruojančių, kaip žinia, gegužės 9 konkuruojančių tokių bandymų minėti. Tai šiuo atveju, na, kas išeina į kažkaip kitaip paminį, mes turėjome ir gražią šventę šiemet Rotušės aikštėje, bet ne kiekvienas tą nori daryti, tai jeigu tu gali atsidaryti interneto portalą ir per kelias minutės išspręsti Europos egzaminą, tu iš tikrųjų dalyvauji Europos dienos minėjime, pagilini savo žinias ir daugiau vat, kažkaip tampi ir pats europiečių ir kitus, kuriuos pakvieti daryti, irgi pakvieti tapti labiau europietiškai.
Savo laiką, kurį galėtum skirti tiesiog žiūrėjimui kažko, tu skiri Europos Sąjungai. Tai tikrai labai įdomu. Noriu pakalbėti dar truputėlį apie auditorijas. Pačiai teko labai neseniai kalbėti mokyklose keliose ir aš supratau, kaip tai yra sudėtinga. kaip yra sunku kalbėti mokiniams, pavyzdžiui. Kuri auditorija jums asmeniškai yra sudėtingiausia?
Tai aš manau, kad apskritai keičiantis įvairiausioms formoms ir platformoms kalbėjimo, aš kalbu apie elektroninę komunikaciją, ar ne, apie socialinius tinklus, ir atsirandant tiek daug informacijos pateikimo šaltinių, apskritai komunikacijos, va tas komunikacijos laukas, kiek žmogus gali susikaupęs tavęs laiko klausyti ir išgirsti, jisai labai labai stipriai trumpėja.
Sako, kad 8 sekundės dabar yra to tokio nu, nepertraukiamo galimybę, nepertraukiamo klausyti.
Tai tiesą sakant, man atrodo, kad jaunosios auditorijos, kurios puikiausiai žino visus šaltinius, ar ne, informacijos gavimo, ir žino, kuris yra įdomesnis, kuris labiau patraukia ir panašiai, tai jos šia prasme yra turbūt daugiausiai iššūkių keliančios, nes jos žino puikiai ir tu žinai, kad jeigu nebūsi pakankamai įdomus, tai už tų 8 sekundžių jie greičiausiai jau bus kažkur tai kitame elektroninės erdvės dalyje
jau tu būsi nusvipintas, kaip sako, ar ne, į viršą arba į šoną.
Absoliučiai,
jau ten būsi ekrane, nebesimatysi tu. Šitoj vietoj, tai man tai atrodo, kad mums reikia labai suvokti, kad kiekviena auditorija reikalauja kitokio prieimo. Tokiais burbulais susidėliojus dabar visa komunikacija ir turėtų būti. Ir jeigu tau atrodė, kad anksčiau būdavo taip, kad jeigu tave parodė per panoramą ir tavo žinutė panoramoje yra ir tu ten kaip vadovas atstovauji, tai nereiškia, kad pasiekiai auditorijas. Ar ne? Sutinkat? Kad tai reiškia, kad turit imti Paul Demiko, suprantu, kad kažkas čia laukia mūsų, ar ne, įdomaus. Tai reiškia, kad turi kažkas būti skirtingoms auditorijoms, kurios deja nebeturim to, kas darytų ir žiūrėtų visą auditoriją.
Na, taip yra, iš tikrųjų, anksčiau tarytum buvo žiniasklaidoje monopolis informacijos pateikimo ir šiandieną to monopolio nėra. Aš manau, kad žiniasklaida vaidina beprotiškai svarbu vaidmenį ir labai labai svarbu, kad išliktų, aš turiu omeny įprastąją žiniasklaidą, nes žurnalistas jis yra na, tas tarpininkas, kuris gali padėti perfiltruoti informaciją, atsijoti tai, kas yra neteisinga, ar ne, jis jau tau pateikia kažką tokio tikresnio, kažką tokio patikimesnio ir vien dėl tos priežasties jų funkcija yra labai labai reikalinga ir kuo daugiau ją reikia palaikyti ir kažkaip tai tą reguliavimą dėlioti, kad jį išliktų ir toliau važiuotų. Bet faktas, jog yra socialiniai tinklai ir socialiniuose tinkluose vyksta begalė komunikacijos ir dėl tos priežasties turi iš tikrųjų būti ir juose vienokia ir kitokia forma ir su Paul Demiko taip, netrukus turėsime Europos žinių tokį naują projektą socialinėje erdvėje, matysime kaip mums seksis, bet man atrodo, kad bus labai labai įdomus bandymas pateikti tas pačias žinias, kurias galima būtų pateikti minėtoje panoramoje, šiek tiek kitokia forma jau socialiniuose tinkluose.
Ir jau kitai auditorijai. Tai čia yra jo tokių, pabaigai gal tokio labai norisi, kas pačiam yra ta komunikacija. Vat kas, kaip pats ta komunikacija, man labai patiko, mes padėjom nuo to, kad turim suvokti jo svarbą, jinai ypatingai dabar svarbi, bet taip vat asmeniškai, kas tokio yra tie komunikaciniai dalykai?
Oi, komunikacija, aš kalbėjau apie tai pradžioje, kad komunikacija yra tos pačios viešosios diplomatijos politikos dalis ir labai labai svarbi dalis, bet dar ką reikia suprasti, kad komunikacija negali būti vien savitikslis dalykas. Jeigu mes kalbame viešojoje erdvėje, iš politikos, iš diplomatijos išeinančią komunikaciją, ji visada turi tarytum toks aptarnaujantis procesas didesniam tikslui, nes politinis veiksmas, politinis sprendimas, jis turi savo tikslą ir jokia komunikacija neišgelbės blogo politinio ar diplomatinio sprendimo.
Oho, čia stipriai.
Gerą politinį arba diplomatinį sprendimą gali sugadinti blogą komunikaciją.
Visiškai.
Tai vat iš šių dviejų teiginių galima matyti, kad tai yra labai svarbi dalis, bet nereikia pamiršti, dėl ko jie atsiranda ir ką ji stengiasi padaryti, kad ji iš tikrųjų siekia tam tikrų politinių sprendimų tikslų, juos paaiškina ir geriau juos įveda. Tai mano gal toks matymas komunikacijos.
Ir aš kažkokį kad spėjimą darau, bet man atrodo, kad jūs paties toks nusiteikimas, principas, bendravimas su žiniasklaida, buvimo viešumoje yra toks, jeigu manęs reikia, aš esu. Jeigu mane kviečia, aš einu.
Be jokios abejonės, tai aš manau, kad na, turi būti prieinamas visais atvejais. Tai yra vienas svarbiausių dalykų, jeigu kažkas tai nori sužinoti, išgirsti daugiau ar ne, pamatyti tą europinį kampą. Kaip minėjau, jis praktiškai kiekvienoje diskusijoje egzistuoja, tai visuomet su malonumu stengiamės į tai įsitraukti, ne aš vienintelis, yra visa Europos komisijos atstovybės komanda, jeigu negaliu, kiti įsitraukia pas mus. Taip, yra toks prieimas, kad mes privalome būti ten, kur vyksta diskusija.
Už tai, už tokią komunikaciją, Marius Vaščiaga čia, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas, dėkinga laidoje, aš jūs įrašinėsiu ir mes susitiksime jau kitą savaitę. Ačiū jums labai.
Ačiū.